Братья и сестры, слава нашему Господу, что по милостию нашего Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его, оно не истощилось, оно обновляется каждое утро, велика верность Его, так написано в Священном Писании. Мы сейчас помолимся, будем просить нашего Господа благословения на наше собрание. Братья и сестры, здесь очень много гостей, у кого есть стихотворение или песнопение, кто желает прославить нашего Господа, может подать записки или так сказать. А сейчас мы встанем и попросим нашего Господа благословения.
Будем петь номер 772. «Дорогие минуты нам Бог даровал, мы увидели братьев, сестер». Номер 772. Будем петь номер 202. «Братья, все ликуйте, славный день настал». Номер 202.
Thank you.
выслушаем служение хора «Хочу прославить». Для участия все встанем.
Друзья, мы очень рады быть в вашей церкви, и мы слышали много хороших отзывов. Некоторые из наших членов уже были у вас, и теперь у нас предоставилась возможность быть у вас на служении. И так мы планировали у вас провести служение, и тема нашего служения будет место, которое записано во втором послании к Тимофею, 3 глава, 17 стих. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Лично я для себя вижу три направления, три момента в этом стихе. Здесь говорится, да будет совершен, о совершенстве. Говорится также Божий человек, кто есть Божий человек. Еще третий момент, ко всякому доброму делу приготовлен. И здесь как бы две стороны есть, две стороны. Это две стороны Божьего человека. Это совершен и приготовлен. И то, что касается совершенства, это, я думаю, наша внутренняя жизнь, наш духовный рост, наше освящение, наша готовность к встрече Бога. И также есть еще внешняя сторона. Это то, как мы приготовлены. Это наша практическая деятельность. Это наши отношения с ближними. Это наш труд для Господа, труд в церкви и то, что мы исполняем, то, чего научились в церкви. И здесь мы видим повеление, что «да будет совершен», «да будет». Это касается всех, касается меня, касается молодежь, касается деток и всех остальных. И сейчас мы будем слушать проповедь Слова Божьего перед молитвой. Брат Денис будет говорить.
Дорогі друзі, я хотів би задати таке питання. Ви розумієте на українській мові? Я думаю, що Почнемо ми на українській мові, а будемо закінчувати на російській. Хоча буду читати із Біблії, яка на російській мові. Ну, вже поскільки було сказано, що тема, яку ми б хотіли так трошки для себе і для вас розглянути, це записано 2 Тимофія, 3 розділ, 17 вірш. Я його не буду зачитувати, але я хотів би, друзі, щоб ми могли подивитися повністю контекст цього розділу. Тобто, із самого початку апостол Павло до Тимофія пише так: «Знай же, що в останні дні наступлять времена тяжкі». Друзі, і зразу виникає таке питання: а чому? Апостол Павло каже до Тимофія: «Знай, що в останні дні наступлять времена тяжкі». І ось другий вірш дає нам відповідь, чому будуть тяжкі часи. «Ібо люди будуть самолюбиві, сребролюбиві, горді, надменні, злоречиві, родителям непокорні, неблагодарні, нечестиві, недружелюбні, непримирительні, клеветники, невоздержні, жестокі, нелюбящі добра, предателі, наглі, напищені, більш сластолюбиві, нежели боголюбиві, імеючи вид благочестия, сили же його отрекшиеся, таковых удаляйся». Ось апостол Павло дуже строго попереджує Тимофія: «Знай, тому що такі люди будуть». І оскільки це післання було написано багато років тому, і в той час були такі люди, і я думаю, друзі, ми знаємо, що і в наш час таких людей дуже багато. І ось апостол Павло, як до Тимофія, пише: «Знай, що времена будуть тяжкі». І для нас теж це слово звучить, що ми повинні знати, тому що час тяжкий, і він вже є тяжкий. Тому що люди будуть такі, такі і такі, як апостол Павло перерахував. Але, друзі, я хотів би звернути увагу нашу не на це слово, а хотів би звернути увагу нашу далі. Апостол Павло до Тимофія говорить далі 14 віршом так: «А ти пребувай в том, чому научен, і що тобі вірено, знає, ким ти научен. При том же ти із дєства знаєш священні писання, которые можуть умудрити тебя во спасение верою во Христа Ісуса. Все писання богодухновенно і полезно для научення, для обличення, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Ось, друзі, слова апостол Павел, який сказав до Тимофія, а саме найбільше вони зараз відносяться і до нас. «А ти прибувай в том, чому научен». Друзі, ми знаємо, в чому ми навчені. Ну, я думаю, що віруючий, хто прийняв Спасителя Ісуса Христа, хто покаявся, хто віддав своє серце йому, то ти знаєш, в чому ми навчені. Правда, знаємо? Знаємо те, що Слово говорить Боже, а говорить воно про Ісуса Христа, про Спасителя, який наш Бог є великий, який Він всемогутній, який Він славний. І ось апостол Павло попереджує: «А ти прибувай в тому, чому научен». Друзі, а як нам потрібно перебувати? Ви знаєте, якщо ми так просто будемо, ну, жити так, як живеться, не вникаючи в Слово Боже, то тяжко нам буде на цій землі. Тяжко. А ось Ісус Навін у своїй книзі, Він сказав такі слова: «Да не отходит сия книга уст закона, но поучайся в ней день и ночь». І далі Він говорить, що буде тобі добре, будеш мужественний, будеш твердий, но умова та, якщо ти будеш навчатися в Слові Божому, в книзі, яка повністю для всіх, для простих, для знатних, для бідних, для багатих. Це слово доступне повністю всім. І тому, друзі, для того, щоб перебувати в тому, чому ми навчені, нам потрібно займатися. А потрібно займатися тим, як я сказав, це читати слово, вникати в нього і займатися цим день і ніч. Хоча це нелегко. Але апостол Павло, верніше Ісус Христос, Господь, закликає через апостола Павла, щоб ми перебували в тому, чому навчені. І що тобі вірено, знай, ким ти научен. Друзі, я думаю, що ми знаємо, да? Ким ми навчені і через що ми навчені. І ось далі говориться, да буде совершен Божий чоловік. Хотілося б, друзі, ще коротенько звернути нашу увагу. Божа людина. Що це за Божа людина? У 4 царство, 4 розділ, є такі слова записані про одного чоловіка. «І сказала она мужу своєму, вот я знаю, що чоловік Божий, который проходить мимо нас постоянно, святой». Друзі, про кого це йде мова? Хто скаже? Про Єлісія, правильно. «Знаю, що чоловік Божий, который проходить мимо нас постоянно, святой». Ось дивіться, ця жінка, яка сказала ці слова, вона в цій людині помітила, що це людина Божа. А як вона помітила, друзі? Тому що життя його повністю було так, як він навчений. Тому, друзі, хотілося б і нам сказати, і зараз ми будемо молитися, хотілося б сказати те, що як важливо бути в нашому житті дітьми і людьми Божими. А для цього потрібно нам перебувати в Слові, знати, ким ми навчені, тому що Святе Боже Письмо, воно дуже корисне. І 16-й вірш говорить так. Корисне для навчання, тобто ми розуміємо, що це таке навчатися, да? Для облічення теж ми знаємо, що це таке. Хоча не зовсім приємно, коли нам кажуть, підходять, що ми десь чи не так щось зробили, чи не так щось сказали, але це корисно, тому що це все слово, воно виправляє нас і направляє нас на правильний і на істинний шлях. Для ісправлення, для наставлення в праведності. Тобто, наставляє Слово Боже нас для того, щоб ми йшли цим шляхом правди. І ось, друзі, ще Колосянам апостол Павло пише такі слова. «Итак, облікітесь, як ізбране Божє». Ізбране Божє, я думаю, що це дуже схоже до слова, до слів «людина Божа». Ізбраний Божий, чоловік Божий, я думаю, що це одне й те ж саме. І ось апостол Павло, як до Колосян пише, так і для нас це слово дійсне. І так, облікітесь, як ізбраний Божий, святий і возлюблений в милосердії, в благость, смиренномудрії, кротость і довготерпіння. Ось, друзі, хотілося, щоб ми могли зараз схилитися нашими серцями перед нашим великим всемогутнім Богом і просити в Бога сили, щоб нам йти цією стежиною правди і намагатися завжди навчатися в Слові Божому. І, друзі, також попросимо Бога того, щоб Він нам дав сили перебувати в милосердії, в благості, в смиренномудренні, кротості і довготерпіння. Тому що це дуже важливо для нас. Якщо ми будемо такими, як апостол Павло пише до Колосян, то ми будемо дійсно людьми Божими. І, друзі, також і подякуємо Богу за Його милосердя до нас. Тому що, якби не рука Господня милуюча не обновилася сьогодні над нами, то не знаходились би ми тут на цьому місці. Але, як Єремія пише, милосердя Божіє, і що не істощилось. Тобто рука Господня ще над нами. І також ми склонимося зараз і подякуємо Богу за те, що Він такий милостивий і любячий. І попросимо у Бога сили на те, щоб нам дійсно бути людьми Божими по правді. Амінь. Помолимось.
Вислушаємо служення хора і повелительне ніжно «Господь позвав тебе на труд».
Друзья, я хотел бы остановиться на слове «совершен», немножко порассуждать. Знаете, совершенство – это одна из характеристик Божьих. И Бог есть совершен. Также в Писании написано, что закон Господа совершен. Совершенно тесность небесной. Также наша вера, наше терпение, наша любовь, радость, наши слова также должны быть совершенны. И я хотел бы задать такой вопрос. Можете не отвечать, но подумайте, кто есть совершен и совершен ли я? Знаете, на своем собрании я задал такой вопрос в церкви. Спросил деток, спросил церковь, потом спросил также братьев-служителей, пресвитера, братья, вы совершенны. И знаете, никто не дал ответ, что он совершен. Я не знаю, может, братья постеснялись, но все-таки я не услышал этот ответ, что да, я совершен. Но я хочу сказать, что мы все-таки совершенны. Это и совершенно, и несовершенно. Совершенны в том, что Бог на нас смотрит как на совершенных. А в Писании, в послании евреям, 10 глава, 14 стих, там написано так, что одним приношением он сделал совершенными освящаемых. То есть Христос, я расскажу немножко больше по этой главе, там описывается жертва Христа. И описывается, что закон никого не сделал совершенным. Но Христос, когда пришел и дал себя в жертву, Он за тех, кого умирал, Он сделал совершенными. И нам сложно может понять это, как мы можем быть совершенными. Но это, знаете, вопрос похожий на вопрос «Мы святы?». Я думаю, каждый скажет и да, и нет. И мы святы в глазах Божьих, потому что Он смотрит на нас через призму жертвы Иисуса Христа. И Он видит, Он уже не видит наши согрешения, грехи, но Он, Бог наш, Отец наш Небесный, Он видит нас святыми. И также через Иисуса Христа Бог смотрит на нас и видит нас совершенными. И понятно, пока мы на земле, мы являемся несовершенными, и нам нужно усовершенствоваться. И мне кажется, если бы мы считали себя совершенными, и если бы мы считали, что нам не в чем исправляться, нам было бы очень сложно жить вместе, уживаться друг с другом. И сейчас выслушаем участие стихотворения «Сердце сына» Олеся из Белгорода. Потом из Курска, друзья, поучаствуют стихотворение «Жизнь». Стихотворение «Жизнь привыкли мы мерить годами» и пение «Подними меня над всем, что может».
Ночь давно, огарок догорает, женщина склонилась над шитьем, золотым узором расшивает платье дорогого окоем. Не себе, одной богатой даме, завтра праздник, надо бы успеть, а глаза нет-нет на свечку глянут, на исходе, а в запасе нет. И быстрее-быстрее мелькают пальцы, за стежком торопится стежок, а в углу под старым одеяльцем спит ее любимый малышок. Отягченно бременем заботы, чтоб ребенка на ноги поднять, ей, вдове, приходится работать, даже ночью некогда и спать. Вдруг что это? Нет свечи убогой, чудный свет по комнате разлит, в одеянье белоснежно строгом ангел перед женщиной стоит. Говорит ей: «Поспеши за мною». Двор, калитка, и они летят. Над ночной притихшую землею опустились в помещение склад. Миг, и дверь пред ними уж отверста. Внутрь входя, ей ангел говорит: «Сыну своему любое сердце в этом складе женщина бери». Смотрит, а вокруг сердца людские. «Вот сердца богатых, посмотри». Их не тронут слезы никакие, золото звенит у них внутри. Нет, знакомы мне сердца богатых, не хочу, чтоб сын мой был таким, не хочу, чтоб он, живя в палатах, приносил несчастье другим. Посмотри, вот каменное сердце, с ним на свете долго можно жить. В нем волнение и чувство — редкость. Их нельзя ничем расшевелить. Нет, не надо. Долго так искала сердце сыну бедная вдова. И каких сердец там не лежало, даже закружилась голова. Золотые, медные, стальные, деревянные из земли. Глиняные, даже восковые, никакие ей не подошли. Перебрав сердец различных груды, подходящих так и не найдя, ангел Божий показал ей в угол, к выходу почти что подойдя. Там лежало сердце. Что же это? Что? Она сама не поняла. Там лежало сердце, все из света. Неземной краса его была. В этом сердце отражалось небо. В нем слились все отблески души. «Чье оно?» — вдова спросила. «Мне бы, христианина», — раздалось в тиши. «Дайте мне, его я выбираю». Но молчанье ангела в ответ. «Дайте мне, прошу вас, умоляю, лучше и прекрасней сердца нет». Трудно с ним, в нем звуков неба много. Знает это сердце скорбь людей, но гонимы на земле жестоко те, кто в небе получил удел. Вспомни мать, которая стояла не у трона славы, у креста. Душу ей оружие пронзало. Ты согласна рядом с нею встать? Но ведь сын ее воскрес, не так ли? Да, воскрес. Однако на земле он испил страдания не каплей, чашей полной, с кровью на челе. А за что? За то, что возлюбил он так, как не любил еще никто. Вот за что его толпа убила на кресте. Согласна ли ты на то? Сын мой, так же, как и он, воскреснет. Да, ответил ангел ей опять. Сыну я хочу такое сердце. С твердостью проговорила мать. Вдруг исчезло чудное видение. И хоть много лет прошло с тех пор, мать хранит в святом благоговенье в своем сердце этот разговор. Вырос сын и стал христианином, и за то, что людям правду нес, был он попираемым, гонимым, но в страданиях рядом был Христос. Мать есть мать, она переживала, плакала, молилась в час ночной, но ее до смерти утешало. Слово это «Сын воскреснет твой».
Жизнь привыкли мы мерить годами, а ее надо мерить победами, отмечать, сколько пройдено нами, сколько раз поднимались над бедами. И всегда устремляться выше, покоряя вершины трудностей, с каждым годом быть к Богу ближе, если даже и дальше от юности. Не ищи ты дорог без трудностей, ведь в горах не всегда безветренно. Больше твердости, больше мужества, чтобы жизнь измерять победами. Аминь.
Подними меня над всем, что может удалить от плеч мой мотивки, заслонить, затмить тебя, мой Боже. Подними над всем, что душу гложет, что я терзает на куски, подними.
Быть
Друзья, участия много, но мы тоже не можем не поучаствовать. Сейчас выслушаем стих от нашей молодежи. «Сколько в мире чудес» и псалом. Взгляни вокруг.
Сколько в мире чудес окружает меня, восхищаюсь я им с наступлением дня. И пока ночи мрак не застелит порог, восхищаюсь я всем, что дарует мне Бог. Когда в мире безводном я взглядом тону, когда вижу бегущую море волну, не могу не спросить, кто создать это мог. И сам отвечаю, это создал мой Бог. Утром ранний рассвет и вечерний закат, и богатой весной расцветающий сад, и у гладких камнях зеленеющий мох восхищают меня, это создал мой Бог. Когда солнечный свет обнимает теплом и лучами играет золотым кружевом, описать эту прелесть ищу многих слов и в итоге складаю, это создал мой Бог. Гор, вершины, укрытые в вечных снегах и хранилище влаги живой в облаках и слезою стекающий с дерева сок. Чудеса это все, это создал мой Бог. Все, что слышит мой слух и что видят глаза, что живет и растет, окружая меня, не смогу отразить в самых сладких словах это жемчуги в чудных Божьих руках. Аминь.
Взгляни вокруг, какая красота, что видишь ты, во дело Творца. Наступит день, расстанешься ты с ним, о, не останься мне впереди. Он для тебя, солнце и луна.
Еще перед проповедью выслушаем дуэт на духовых инструментах.
Дорогие друзья, я заранее попрошу прощения. У нас в Белой Церкви не очень практикуется русский. Если я буду где-то вставлять украинский, я думаю, вы поймете меня. Действительно, молодежь избрала тему. Очень прекрасная она. И она очень практична в нашей жизни. Они очень связаны из жизни христианина. Я зачитаю эту тему. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 17 стих. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». «Да будет совершен Божий человек». Христианин вообще и служитель, в частности, это Божьи люди. То, что совершенствует Божий человека, это Священное Писание. Посредством Его мы приготовляемся к добрым делам, которые, их много в нашей жизни, я думаю, каждого христианина. И если мы будем советоваться и Священным Писанием, мы будем приготовлены этим к добрым делам. Дорогие друзья, те, кто нуждается в нашем добром деле, их очень много в наше время. Но какое отношение мы имеем к ним? Так как Божьи люди, Божьи человеки. Если мы будем, как и все, относиться к этому просто так, это не есть Божьи люди. Я думаю, что в нашей жизни мы должны видеть, искать возможность, любую возможность мы должны искать, чтобы кому-то помочь, кого-то утешить. Если не будем стараться в этом не будет успеха. В Священном Писании еще сказано про Божьего человека. Первое послание Тимофею. Шестая глава, 11 стих. «Ты же человек Божий, убегая этого, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». Выше сказано о сребролюбии, о том, что есть вредные похоти плотские. Если это будет преуспевать человек Божий, у него не будет ни терпения, ни любви, ни веры, ни кротости. А Тимофей апостол Павел говорит, ты же преуспевай. То есть в любви, в кротости, в терпении. Я думаю, чтобы доброе дело делать, все это нужно. И кротость, и любовь, и терпение. как часто у нас не хватает терпения к добрым делам, и когда мы делаем доброе людям. Как легко нам делать доброе те, которые нам делают злое. Есть добрые дела, есть злые. И вот если мы будем преуспевать в любви, мы будем иметь любовь к каждому человеку. Даже если это враг, хотя у верующего христианина врагов нет, но этот человек делает злое, то есть делает злое в очах Божьих, и чтобы искусить, навредить Божьему человеку. Доброе дело не перечесть. Но если мы будем делать доброе то, что мы знаем, если мы будем изучать Священное Писание, это уже будет благословение Божие. Поэтому будем заботиться о том, чтобы делать доброе дело и быть ревностными в этом. И здесь такие еще прекрасные слова сказаны выше. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Друзья, быть довольным – это легко? Я думаю, быть довольным – это нужно. Всем довольным. Слава Богу. И никаких недовольств. Но если мы будем недовольничать, роптать, это не так, почему он мне это делает, а я ему должен это делать, доброе дело. Друзья, это не угодно Богу. Бог не хочет от нас таких добрых дел. Если мы совершенные люди, да, человек обязан, каждый человек обязан делать доброе. Для того и сотворил Бог, чтобы была любовь, взаимопонимание. Но сатана тоже преуспевает в злых делах. И вот, когда мы будем вот, стараться делать доброе, Бог будет нам помогать и вдохновлять нас, вот, чтобы мы делали с любовью. Друзья, и иметь цель не в свою славу, а в славу Божию. Если мы будем славу брать себе, это какая нам награда? Вся слава принадлежит нашему Богу. И да поможет нам Господь, чтобы в нашей жизни взяли такую цель делать доброе, чем бы это ни стоило, и кому-то это не было нужно. Друзья, все нуждаются в добрых делах. Нам приятно, когда нам делают доброе и говорят, мы рабы ничего не стоящие. Мы хотим отблагодарить. Это вот каждый человек, я думаю, на это способный. Но нам приятно, когда вот делают доброе. И не то, что так взаимно, мы тоже ему сделаем доброе. Но Бог дает силы совершенным людям, своим Божьим людям, делать доброе даже тем, которые нам делают злое. Слава и благодарность за то, что Он нам дает такую высокую честь делать доброе на этой земле. Аминь.
Будем петь номер 112. «Возрадуйся, душа моя, Христа Иисуса, славословь». Номер 112. Для пения встанем.
Thank you.
Сейчас выслушаем пение хора «Тебя люблю, мой Бог». Потом приготовится стих «Любит мой Иисус меня», мальчик Ваня, город Батайск, и тоже из Батайска, стих «Где счастье, сестра Света».
Всю жизнь искал я счастья, но без Бога, а Боги мысли от себя гнал. Меня вела широкая дорога, и я на ней лишь радости искал. Ты полон сил, шептал мне голос нежный, ты молод, так бери от жизни все. И бросился на зов я в мир безбожный, и закружилось жизни колесо. Казалось, наслаждение будет вечным. Я увлекался всем, чем только мог. Вот это счастье, думал я, конечно, я все смогу без Бога, что мне Бог. Для молодых не существует Бога, он нужен только старикам. Веди меня, широкая дорога, и вскоре счастье отыщу я сам. Улыбкой милой вдаль меня манила моя мечта, я счастлив был порой, но вновь она лишь издали дразнила, как будто надсмехалась надо мной. Казалось мне, что я уже у цели, и счастье перельется через край. Но все мои надежды улетели, и молодость мне крикнула «Прощай!». Как, почему прощай, фортуна злая? Из рук своих не выпущу тебя я, мне на пути не может быть преград. Так, увлеченный поисками счастья, я не учел тогда лишь одного, что в мире есть осеннее ненастье, и мне, как всем, не избежать его. Так, увлеченный, промчались годы, молодость увяла, и я устал на жизненном пути, а колесо крутиться перестало, так и не смог я счастье обрести. Скажите, на какой оно дороге, быть может, мимо шел и не узнал? В ответ мне голос: счастье только в Боге, которого всю жизнь ты отвергал. Аминь.
Я хотел бы обратить внимание на выражение «Божий человек». Кто есть Божий человек? И я думаю, если по-другому своими словами выразить, это можно сказать так, что Божий человек – это человек, который принадлежит Богу. Я думаю, вы согласитесь со мной. И знаете, бывает так, люди смотрят на людей, например, которые связаны с религией, может, православный священник, или папа римский, или монахи, и думают, это действительно Божьи люди. И они чем-то отличаются от всех остальных. И есть в 4 книге Царств, там место одно, о котором говорится, там говорится о Елисее. И там такая мысль, что он проходил по дороге, и там женщина, которая приготовила к нему горницу, она сказала, что «я знаю, это человек Божий, который проходит каждый день мимо нас». И вопрос, как можно узнать Божьего человека? Ну, я думаю, Божьего человека, человека, который принадлежит Богу, можно узнать по разным признакам. Можно узнать внешне, внешность может свидетельствовать об этом. Также это человек, у которого сердце предано Богу. Это человек молитвы, человек веры, человек, который исполнен силой Духа Святого. И то место, которое я назвал про Елисея, там сказано так: человек, который проходит мимо нас, святой. И я думаю, Божьего человека отличает святость. Вот что есть характеристика Божьего человека. Я думаю, нам тоже нужно помнить то, что наша святость – это наше отличительное качество для того, чтобы окружающие нас видели действительно Божьего человека. Сейчас еще дети поучаствуют в стихотворении «Бог простер свои объятия» и пение «Святая Библия». А потом уже от нашей молодежи будет стих «Помышляйте о Боге» и псалом «Держись Христа».
Бог простер свои объятия человеку, бедняку. Приходите, люди, братья, всех живому роднику. Тот родник, Господне слово, животворная струя. Иисус зовет нас снова пить из Божьего ручья. У священного истока всем отеческий прием. Исцеление от пороков, радость вечная с Христом. Аминь.
Святая Библия, живительный родник, а в нем вода, как чистая слеза. Блажен, кто Библии душой приник, и кто направил к ней свои глаза. Читай ее, она дана для всех. Цени ее, она подарок с неба. Вникай в нее, уйдет, не веря, грех. Насытится душа небесным хлебом. Святая Библия, как солнце среди туч, чудесным исцелением в лучах, спасающим. горящий, животворящий луч, согреет, ободрит, изгонит страх. Читай ее, она дана для всех. Цени ее, она подарок с неба. Вникай в нее, уйдет неверья грех. Насытится душа небесным хлебом. Святая Библия дороже всяких книг, и вечная, как Божия любовь. Ее глубин никто здесь не постиг. Она полна сокровищ и даров. Ее она дана для всех. Цени ее, она подарок с неба. Вникай в нее, уйдет неверья грех. Насытится душа небесным хлебом.
Помышляйте о горнем, друзья, о духовном и высшем богатстве, не о том, что взять в небо нельзя, не о том, что лишь тленью подвластно. Бог печатью бессмертия скрепил назначение наше земное, на земле человек, чтобы жил по высоким небесным законам. Помышляйте о горнем, друзья, среди текучести дел незаметных, среди будничных тем повседневных, возноситесь душой в небеса. Не сводите на землю вы их, чтоб великое в малом увидеть, чтоб добро повсеместно растить, чтобы сердце любовью расширить. Помышляйте о горнем, друзья, и богатство в душе накопляйте, умножайте дары для труда, и плоды не скупясь раздавайте. Не к лицу нам вздыхать и скорбеть в ожидании встречи с грядущим, нам бы все приготовить, успеть, на земле потрудиться получше. Порученье исполнить Христа до пришествия или до смерти. Помышляйте о горнем, друзья, и из смертного стройте бессмертие. Аминь.
Когда ты с ним можешь.
Друзья, сейчас будем слушать проповедь брата Сережи.
Прочитаем вместе Священное Писание, послание апостола Павла до Тимофея, 3 раздел, буду читать с 14 верша. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен, при том же ты из детства знаешь Священное Писание, которые могут умудрить тебя во спасение веры во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Ось ми бачимо, що тут апостол Павел звертає увагу Тимофія, юного служителя, на практичне життя. Говорить про те, щоб Божа людина була готова до доброго діла. Взагалі, коли отак от подивишся, от уважно на цей вірш, то можна було б задати питання. Казалося б, от апостол Павел пише послання до віруючої людини і говорить, що повинен бути готовий до доброго діла. От це якби зрозуміло і так, і без написання, без нагадування, але коли ми отак подивимось на практичне життя, інколи потрібно нагадувати людям про те, що християнин, він повинен бути готовий до доброго діла. Коли ми читаємо послання до Ефесян, от, там записані такі слова. «Ібо ми його творіння, создані во Христі Ісусі на добрі діла, які Бог предназначив нам ісполняти». Ось уже було сказано, що хто така Божа людина? Це Божа власність, це той, от, хто покоряється Богу. І Ісус Христос создав на добрі діла. І от ця людина повинна бути завжди готова до доброго діла. От на конференції по благовістю Євгеній Нікіфорович Пушков розказував приклад. Вони посітили одне місто, там був похований один філософ. І на пам'ятнику були написані такі слова. «Якщо ти говориш, що знаєш істину, а живеш не по істині, то ти враг істини». Ось це не біблійний вислів, але він, я думаю, дійсно відповідає духу Писання, коли ми розуміємо, що християнин, людина віруюча, яка знає Священне Писання, знає, як потрібно поступати, а поступає не так, то вона стає врагом, врагом істини і врагом Богу. І апостол Яков говорить про те, що хто розуміє ділати добре і не ділить, тому гріх. Ось ми бачимо, що дійсно добрі діла, вони повинні бути у житті християнина. Да, ми спасаємося не добрими ділами, а вірою, але наша віра, вона повинна бути чимось підкріплена. От якщо наша віра без діл, от, то вона мертва. Написано в Священному Писанні, що якщо немає діл, то віра наша, вона мертва. І хотілося, щоб дійсно наша віра, вона була не мертва, а жива. І в цьому посланні апостол Павел тут пише до Тимофія «Да будет совершен». От коли ми читаємо книгу «Буття», там перші вірші першого розділу, Бог творив Всесвіт. І написано такі слова «Да будет світ». «И стал свет, да будет твердь». И мы бачимо, «И стало так». Коли Бог говорить «да будет», то все йому покоряється. Ми бачимо, що світло покоряється, от рослини покоряються, да произрастит земля всякою, якби рослинний світ теж йому покоряється. Тварини покоряються, а люди, навіть християни, часто бувають непокірні. Так як апостол Павло пише в посланні до філіппійців, стають ворогами Христа Христова. Ось ми бачимо, що дійсно наше життя повинно бути в покорі до Бога. «Да буде совершен», значить «повинен бути». Це не побажання, а Бог наказує, повіліває. От, щоб в нашому житті це було якби нормою нашого життя. І Для цього, щоб бути совершенним, що для цього потрібно? Апостол Павел звертає увагу до Тимофія, що він знає священне писання і знає з дитинства, знає, як правильно поступати. І я думаю, що ми вже сьогодні чули, діти співали псалом про Біблію, то коли ми знаємо священне писання, ми знаємо, що від нас хоче Бог. І тоді ми можемо творити ці діла. От ті добрі діла, які хоче Бог. Коли ми читаємо Старий Заповіт, там описується за Саула, який Бог повелів йому унічтожить народ Амаліків. І Саул, він не послухав Бога, він лучше оставив для жертвоприношення, казалось би, для доброго діла. А ми бачимо, як от Бог поступив. Що сказав Бог? Бог сказав: «Істреби, оце буде добре діло». А Саул на свій розсуд, на свій погляд, він оставив для Бога. Казалось би, на добре діло залишив. Але це недобре було в очах Господніх. І тому, я думаю, коли ми будемо знати священне писання, ми будемо знати Божу волю, от, і ті діла, які хоче Бог, щоб ми творили. Взагалі, у священному писанні багато звертається уваги на добрі діла і на людей, які їх творили. Коли ми читаємо за священника Іодая, друга книга Паралипоменон, 24 розділ, 16 вірш і 15 прочитаю. «І состарился Іодай, і, наситившись днями жизни, умер, 130 лет было ему, когда он умер, и похоронили его в городе Давидовом с царями, потому что он делал доброе в Израиле и для Бога, и для дома его». Ось життя Іодая, священника. Він все життя робив добре. Отаке було життя Іодая. Священне Писання свідчить нам про те, що його життя було, все життя воно було добрим. І коли ми читаємо Новий Заповіт, апостол Петро говорить такі слова. Я зараз зачитаю точніше. «Новий род ізбраний, царственне священство, народ святой, люди взяті в уділ, даби возвіщати совершенство, призвавши у вас із тьми в чудний свій світ». Ось ми бачимо, що апостол називає нас народом святим, царственним священством. І так як священник Іодай, ми теж являємося священниками, яке наше життя, що ми робимо у нашому житті, що буде, якби, коли ми предстанемо перед лицем Господнім, що ми йому скажемо, що ми робили в тілі, добре чи зле. Коли ми не робимо добре, то Іаков говорить, тому гріх. Казалося б, людина не робить ні доброго, ні злого. То ніякого не повинно бути нарікання зі сторони Божої. Або говорить, що якщо не робиш уже доброго, то це вже гріх. Не обов'язково, що людина, яка, ну, християнин, якщо він не робить доброго, то це він робить зле. Ні, він може не робити ніякого гріха, не робити зла, але і добра у його житті, ну, можливо, й не будь. Коли ми читаємо Євангеліє від Луки, там іде притча, Ісус Христос розказує притчу про людину, яка попала в серйозну біду. І проходив мимо цієї людини священник, пройшов, куди-то, можливо, спішив. Потім ми бачимо, проходить левіт. Теж підійшов, подивився і пішов далі. Некто самарянин, написано, що він підійшов, як-то почав ухажувати за цією людиною і лічить, перев'язувати рани. Потім ми бачимо, що він і певні матеріальні затрати поніс. Але до цього, коли ми читаємо, написано про нього «некто самарянин», а в народі Божому, уже так, як то вже говориться, що він «добрий самарянин», хоча такого не написано. Але я думаю, із цього повіствування ми можемо всі зробити висновок, що цей самарянин, він був добрий. Тому що він був, якби, проявив жалость, проявив милість до цієї людини. І Коли ми читаємо про Варнаву, написано, що він був син утішення. Я думаю, він робив добре. У нього життя було таке. От як-то його ім'я навіть несло в собі добро. Коли іще ми читаємо за Ісуса Христа, про нього сказано, що він пастир добрий. І я думаю, що дійсно добру ми можемо навчитися тільки в Ісуса Христа. Тому що тільки його природа, тільки він може робити оте істинне добро, тільки він може його навчити. Тому що без Ісуса Христа людина не може робити доброго діла. І Ісус Христос часто був названий людьми добрим. Добрий пастир, учитель благой. І ми бачимо, що дійсно Ісус Христос, будучи на землі, ходив, учив і багато робив людям добра. І все його життя, можна сказати, було добро. І навіть він прийшов, у нього така була місія – віддати життя своє за людей грішних. Він полюбив тих, хто були далекі від Бога і пострадав за них. Казалося б, якби не було добра, не було оцієї любові, то Бог би такого не зробив. А так як він являється добрим пастирем, то він і може це робити. І ми можемо в нього навчитися. Хотілося, щоб дійсно кожен із нас міг отак от вникнути в це слово і подумати на наше практичне життя, як ми поступаємо, як ми живемо. Взагалі, я так от дивлюся останнім часом і в лагері звертали увагу на практичне життя. Послані до філіппійців, там записані такі слова: «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду, слышите вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Ось дійсно, жить достойно Ісуса Христа, робить добрі діла і будь готовим завжди до добрих діл, не готовиться, а будь готовим. Я думаю, що тут велика різниця, тому що дехто з людей готовиться все життя щось зробити, а так його і не успіває. Часто перед Новим роком розповідається вірш «Только хотів». Я не знаю, можливо, серед вас тут хтось знає цей вірш. І розказується про одну людину, яка бажала і посітити хворих, послужити Богу. Багато було добрих намірів, але коли закінчився рік, він отак подивився і говорить: «Только хотів». І буває так от, в людей проходить життя, а вони «Только хотів», а на практиці нічого не зробив. Хотілося, щоб дійсно Ісус Христос міг за нас засвідчити, так як Він говорить у Євангелії від Матвія: «Добрий і вірний раб, войди в радость господина своего». Хотілося, щоб дійсно ми могли бути добрими і готові до добрих діл, і щоб ми могли оказати вірність нашому Господу. Амінь.
Будемо петь номер 133. «Высока любовь и дивна, безгранична, глубока». Номер 133. Для пения встанем.
Oh.
Друзья, мы только что слышали проповедь о добрых делах, и мне хотелось бы тоже добавить несколько слов о добрых делах. Ну, что за доброе дело и как к нему готовиться? И мы слышали стих Писания, что мы созданы на добрые дела. И знаете, есть место в Евангелии от Матфея, где сказано, что «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». То есть хочу сказать еще, что наши добрые дела являются светом для этих людей, и свет, который указывает на Бога. И чем больше добрых дел, тем больше славы для Бога. И ну, кому делать эти добрые дела и как их? И я думаю, среди нас и вокруг нас есть множество людей, которым нужны наши добрые дела, которым нужна помощь, забота. И часто бывает так, что те, которым она, эти добрые дела, эта помощь действительно нужна, они в открытую об этом не заявляют. Они не кричат: «Сделайте мне доброе дело, помогите мне». Они часто сидят тихо, в стороне. И для нас нужно внимание. Мы должны проявить внимание, чтобы увидеть этих людей, чтобы не пройти мимо, чтобы помочь им. И я думаю, чтобы совершать эти добрые дела, нам нужно быть очень внимательным к окружающим нас. Давайте выслушаем еще стих о Вознесении, брат Юра. Потом еще один стих «Опоздание». И от нашей молодежи стих «Счастье Боге и душа без Бога счастья не имеет» псалом.
Конечно, лучше, что ушел ты, Иисус от нас за облака. Теперь не горской окружен ты, но весь мир слушает тебя. Земля со всех сторон взывает, и дух твой может обитать в душе у каждого создание и сразу всех нас назидать. Не только проповедь на взгоре у нас записана в сердцах, но и в пустыне, и на море, и в горнице, и на полях. Страницы Библии уносят сердца в далекие края и отвечают на вопросы всего, чем здесь сейчас полна. Ты обещал, что дух твоим примем не мерою, а в полноте, что будем царство благостины с тобою строить на земле. Христос вознесся в заровое время, Он приходил, чтобы веру разбудить, Он умер и воскрес, чтобы дать спасение и человека с Богом примирил. Христос вознесся, светлую дорогу в свете неприступном не увидел глаз. Он на престоле, одесную Бога, воссел, чтоб стать ходатаем за нас. Христос вознесся, приготовить место и взять с земли искупленных своих. Он встретит церковь, как свою невесту, встречает верный, любящий жених. Христос вознесся, радость, благодарность возносим и в молитвах к небесам. В ответ Его божественная благость потоком светозорным льется к нам. Христос вознесся, да, Он жив, Он вечен, и место приготовлено для нас, и долгожданной, радостной с Ним встречи. Мы верим, недалек блаженный час. Да потекут Твои потоки, и жажду в людях утолят. В назначенные небом сроки на землю ждем Тебя опять. Аминь.
Опоздание. Его постиг трагический удар, и он застыл, расслабленно расстроясь. Он собирался долго, опоздал на отошедший от перрона поезд. Билет плацкартный судорожно сжал, стоит в одышке, поглощая воздух. Он на вокзал бежал, как на пожар, но только жаль, что бег свой начал поздно. Трясет часы несчастный пассажир, остановившийся в спешке сборов, а он в надежде к поезду спешил, но отошел по расписанию скорый. Нам дан небесной благодати дар, и на земле устраивая кущи, не дай Господь, чтоб кто-то опоздал, как пассажир за поездом бегущий. Как тяжело остаться вне дверей, беспечный друг, от суеты опомнясь, приобрети билеты поскорей на этот в небо уходящий поезд. Аминь.
Всю жизнь искала я счастье, но без Бога, а Боге мысль от себя отгоняла, манила вдаль широкая дорога,
на дороге той счастья искала. Бери от жизни все, звучал мне голос нежный, бери от жизни все. И бросилась я в океан безбрежный, и закружилось жизни кольцо. Оно кружилось долго и безмерно, я увлекалась всем, чем только могла. Вот это счастье, думала я, наверное, я все смогу. Зачем, к чему мне Бог? Для молодых не существует Бог, он нужен только старикам, а мне до старости жить еще много, и скоро счастье я отыщу сама. А кольцо кружилось и кружилось, а вместе с ним кружилась я сама. Казалось мне, что я уже у цели, и счастье льется через край. Порой казалось мне, что я уже у цели, и счастье льется через край. Вдруг все мои надежды улетели, и молодость мне крикнула: «Прощай! Как? Почему прощай? Остановись, вернись назад! Из рук своих не отпущу я, мне на пути не может быть преград». Так мчались дни за поисками счастья, но я не знала тогда одного, что в мире есть осеннее ненастье, и мне, как всем, не миновать его. А годы шли, и молодость увяла, устала и я на жизненном пути, и кольцо кружиться перестало. Но счастье все же я не смогла найти. Скажите, где она, и на какой дороге, быть может, мимо я прошла и не заметила. И слышу голос: все счастье Боге, которое всю жизнь ты отвергала. Аминь.
Еще перед заключительным проповедью выслушаем дуэт на духовых инструментах. Псалом — час, когда труба Господня над землей прозвучит.
Брати і сестри, так браття говорять, щоб трошки сократити і коротше говорити слово. Ми зараз будемо молитися, але я декілька слів хотів сказати. Я перший раз тут у вас у Саках і тільки читав про вашу церкву. Ну, зараз така можливість у нас є з молодежою посітити вашу церкву. Тут ми були в лагері молодежному, ну, а тепер їдемо вже додому, туди, на Київщину. Біла церква, от, і рішили посітити вас. Ну, у нас є тут друзі, вже багато друзів. А Неля Романович, вона бувша член церкви з Білої церкви, от, в молодіжі участвувала, ну, тепер вона переїхала сюди до вас, Неля Гуменюк. Дівоча, а зараз Неля Романович. От, так що у нас є вже такі тут друзі, от, знайомі, є нові знайомства, нові друзі. Слава Богу. Друзі, тема важлива. Я думаю, що кожен із вас, ну, так от в своєму серці розмірковували над цією темою. Да буде совершен Божий чоловік, і ко всякому доброму ділу приготовлен. Ну, кожний, ну, так от в своєму серці розмірковує і думає, все-таки потрібно достигати совершенства, потрібно достигати добрих справ, добрих діл. От, і я думаю, от молодіж проспівала нам псалом, і я в припеві там такі слова: «Їй нужен Бог». Друзі, для того, щоб нам достигнути от всіх цих от совершенства Божого, добрих справ, то нам що? Потрібний Бог, нам потрібний Господь Ісус Христос. І я перед молитвою зачитаю один вірш, теж один із каналів, як достигнути от того, що нам говорила молодіж, і як от практично у нашому житті. У нас церква взагалі велика, 300 членів церкви, десь 200 дітей в Білій церкві. Ну, крім того, церква ще завершає багато служінь так от на селах, в городах інших. І молодіжі, 60 членів дето молодіжі. Ну, це третя частина тільки. От, є оркестр, є хора. І так от ми служимо Богу, друзі. І дуже цікаво, так останній час, як-то більш браття-служителі звертають увагу, щоб народ Божий присвятив своє життя Богу. Ну, так практично, от ми бачимо, люди кликаються, приходять. У нас в цьому році 19 душ прийняли святе водне хрещення в цьому році. Так, слава Богу, Бог благословив. І, ну, ті роки трошки менші були, кількість до хрещення. А в цьому році, слава Богу, 19. І так от, коли ми бесідували з кожною душою, окремо на церковному совєті, і так от перед церквою, то так браття звертали увагу, щоб кожна душа присвятила своє життя Богу. Покаяння – це один перший крок, а потім повинна присвятити своє життя людина Богу. Це практично в нашому житті. Я буду читати один відривок Священного Писання, це Євангелія від Іоанна, 3 глава. Вибачаюсь, не 3 глава, 12 глава Євангелія від Іоанна. Отакий знакомий вірш для нас. «Хто мені служить, мені допослідує. І де я, там і слуга мій буде. І хто мені служить, того почтить отець мой». Знакомий текст, да, брати і сестри? «Хто мені служить, мені допослідує». Я хотів, щоб ми звернули увагу на перший відривок цього тексту, на цю першу половину. «Хто мені служить, мені допослідує». Друзі, ну, ми говорили про те, що для того, щоб практично у житті осуществити те, що ми повинні бути досконалі, що ми повинні бути готові і виконувати добрі діла, то нам потрібний Господь. А от слова Ісуса Христа: «Хто мені служить, мені допослідує». Друзі, ну, призив, да? Тут в цьому тексті звучить призив для нас всіх, що ми служимо нашому Господу, ми повинні за ним і послідувати. Практично, да? Є теоретична сторона, є і практична сторона. Друзі, ну, для того, щоб нам так більш понятніше було, то я думаю, що це можна так от такий приклад привести на сім'ї. Ось, наприклад, у мене п'ятеро дітей, п'ятеро хлопців, і я дивлюсь, ну так, коли ми з дружиною їх виховуємо, ну, слова порой достигають серця дитячого, да, а порой і не достигають. Але я дивлюся, що більше практичне життя. От коли ми правильно живемо перед Богом, батьки, так, діти дивляться на наше практичне життя і подражають кому? Подражають батькам, да? Учаться практично жити, служити Богу. Прикладом являються батьки. Для дітей, так? Так. Я думаю, що нам практично у нашому житті, духовному житті, оскільки ми діти Божі, нам практичним життям, прикладом являється Ісус Христос. І я хотів прочитати теж один текст Священного Писання, теж де так от сказано, це послання апостола Павла до євреїв, 12 глава, 2 вірш. Тут написано такі слова: «Взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Взирая на начальника и совершителя веры. Друзья, куда апостол Павел сам взирал и бажав, чтоб церковь єврейська, да, послання до євреїв, було іменно адресовано до євреїв, взирала на начальника і совершителя віри. Ви знаєте, я коли, ну, взагалі я виріс у християнській сім'ї, батьки мої віруючі, але коли так от достиг такого, ну, совершеннолітнього возраста, переді мною стало питання, от, чи я буду служити Богу, чи я піду іншим шляхом. І коли я все-таки так от довго роздумуючи, покаявся перед Господом, і таке бажання в мене було служити Богу. І, ну, часто мені, от коли я читав оцей текст, мені він був незрозумілий. Взирає на начальника і совершителя віри. Друзі, і в мене таке питання виникало, ну як це наш Господь Ісус Христос є начальником нашим? Знаєте, а потім пізніше собі думаю, так розмірковував над цим місцем і думаю, що наш Господь Ісус Христос є начало, начальник, начало. І коли ми читаємо Євангелія від Іоанна, перша глава, то написано: «Вначалі було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог». От де начало, друзі. Наш Господь Ісус Христос. Начальник – це начало. Він починає. Господь Ісус Христос – все во всьому. Він є начало наше. А совершитель, друзі, совершає. Наш Ісус Христос, Він і починає, і совершає. Друзі, і от апостол Павел направляє нас сьогодні іменно взирати
на начальника і совершителя віри, на нашого Господа Ісуса Христа. Для чого? Для того, щоб взяти приклад. Для того, щоб подражати Господу Ісусу Христу. І жити так, як Він жив. Ми тут на зібраннях, друзі, ми отримуємо теоретичні знання. А от вже практично, вже за межами молитовного будинку, практично в сім'ях наших, там, де ми працюємо, там, де ми спілкуємося з людьми, от практична сторона нашого служіння і життя перед Богом. І от Ісус Христос служить прикладом, взирає на начальника і совершителя віри. Друзі, допоміг би Господь нам от дійсно так от взирати на нашого начальника і совершителя віри. І тут далі такі прекрасні слова Ісуса, який вместо предлежащей йому радості претерпів крест, пренебрегши постромлення і восел одесную престола Божия. От куди наші взори повинні бути направлені. Друзі, ну от цей текст, перший, який я зачитав, Євангелія від Йоанна, тут ми прочитали про те, що «Хто мені служить, мені допослідує». Друзі, ну Священне Писання взагалі багато прикладів приводить на цю тему. «Хто мені служить, мені допослідує». Ну, ми тут коснулися однієї сторони, що діти часто слідують от, прикладу батьків. І якщо батьки, наприклад, служать нехорошим прикладом для дітей, то, звісно, діти теж можуть спадкувати оці нехороші приклади, нехорошу сторону. А якщо батьки служать правильно Богу і служать хорошим прикладом, то діти от, унаслідують таку хорошу сторону і служать Богу. Друзі, а давайте ми пригадаємо із Ветхого Завета. Є теж для нас багато прикладів, але я про всіх говорити не буду, а тільки два пригадаю приклади. Один положительний приклад, а один отрицательний приклад. Іменно на цю тему, хто мені служить, мені допослідує. От ми знаємо, в народі Божому був пророк Ілія. І от пророк Ілія, він був сильний в слові і в ділі. І от пророк Ілія, він совершав дуже багато чудес. Якщо так от, може, навіть і часу не хватить про все говорити, іменно в чим відзначився пророк Ілія, живя от на цій землі. Друзі, ну так от декілька сказати, по молитві Ілії заключалось небо. І посилав Бог дощ. Бог считався з пророком Ілією. Коли на горі Карміл пророк Ілія і 450 лжепророків були в великому страженні. І пам'ятаєте, жертвенник, да? І два тільця, і от пророки Ваалові, 450, їх було, положили жертву по слову Ілії, і вони от там взивали до Ваала, значить, біснувалися, кололи себе, і відповіді не було. Пророк Ілія положив тільця, розсік його на встановлений жертвенник, 12 камней, да? І вокруг жертвенника ров, і по 4 відра 3 рази виливали на цю жертву, ров наповнився водою, і пророк Ілія після, от вже до вечірнього, день вже ісходив до вечора, і написано, що він помолився Богу, і Бог відповів на молитву Ілії. Послав вогонь з неба, і вогонь пожрав і цю жертву, і ці камні, і все. І оцей ров, і цю всю воду. От так Бог відповів на молитву Ілії. Друзі, у пророка Ілії був слуга. Підскажіть, будь ласка, хто був слугою у пророка Ілії? А громче, я не чув. Єлісей. Єлісей був слугою. А ви пам'ятаєте, як пророк Ілля його призвав? Він собі орав в поле, 12 пар волів його було, да? І він був при 12-ті, і пророк Ілля йде, побачив Єлісея і говорить, пішли зі мною. А Єлісей що говорить? Добре, піду я за тобою, все оставив, пішов попрощався з батьками, да? Одну пару волів, якби устроїв таке, такий праздник, да, і зжарив. і пішов за Іллею. І от весь час він був біля пророка Іллії. І от настав час, коли пророк Іллія должен був восхищен бути від цієї землі. Єлісей про це знав. Тому Єлісей нікуди не відставав від пророка Іллії, від свого слуги, від свого господаря. І ви знаєте, коли наступив цей час, пророк Іллія говорить: «Останься тут, мені потрібно йти в Іфіль». І три рази він підходив до його: «Останься тут, мені потрібно йти в Єрихон». Друзі, а що говорив Єлісей? «Жив Господь, не останусь, буду з тобою. Всюди буду йти за тобою». І от наступив час, коли вони перейшли через річку Йордан. Да? І от звертається Ілія до Єлісея і говорить: «Проси, що тобі дати?» І коли Єлісей говорить: «Сила, яка на тобі, нехай почиє на мені вдвойні». Друзі, трудне, правда, бажання було в Єлісея, але возможне бажання. І бачите, так він нічого не просив. Не просив ні багатства, не просив там ні слави, а силу. Боже благословіння. Правильний орієнтир у Єлісея, да? Правильно. Правильно він слідував за Іллією? Правильно. Хто мені служить, мені да послідує. І от Єлісей бажання висловив Іллії, Ілля говорить: «Якщо ти побачиш, як я буду взят, то получиш те, що ти просиш». І представте собі, йдуть вони, Єлісей не відстає від Іллії, тому що він хоче отримати благословіння, він хоче отримати силу. І от Ілля, колісниця огнена, в віхрі, Бог восхищає його. Єлісей бачить оце чудо, як господар його восхищається на облаках. Отримав він силу, друзі? Отримав. Отримав благословіння, тому що коли він підняв мілодь Іллії, яка впала з його плеч, він взяв цю мілодь, вдарив по річці, річка розступилася, і він перейшов по сухому. Знаємо далі життя Єлісея. Він теж був великий пророк в силі і в слові, і в ділі. Друзі, хороший приклад. Дуже хороший приклад. Хто мені служить, мені да послідує. Ілля був хорошим прикладом для Єлісея. Єлісей послідував пророку Іллії і отримав благословіння. Інший приклад. У пророка Єлісея був слуга. Пам'ятаєте, як його звати? Гієзія. Це вже отрицательний приклад, друзі. І коли от в Гієзії, ще для дітей я хочу декілька слів сказати, дуже хороший приклад, коли одна із пленних дівчаток народу Божого, народу ізраїльського, попала в плен до сіріян. І там вона служила в домі Ніємана. Вона там служила, що-то допомагала, але дівчинка оказалася в пліну. Батьків з нею не було. Вона оказалась дуже далеко від народу Божого. І от оказалася вона в пліну. Але вона знала про Єлісея. Дітки, це для вас теж великий приклад. Оця дівчинка, от є дівчинки, я дивлюся, є мальчики в собранні. Ви повинні теж взяти для себе приклад. Оця дівчинка знала про пророка Божого, який знаходиться у народі Божому, про Єлісея. І вона підказала жінці Ніємана, тому що у Ніємана була велика проблема. А проблема заключалася в тому, що він був прокажений. Він мав на собі проказу. Але він був воєначальник. Він був висока, велика людина у сіріян. Але мав такі проблеми, він був прокажений. І оця дівчинка знала, що в народі Божім є пророк, який може ісцелити. Він, казалось би, ну яке тобі діло? Ти пленна, ти собі роби, виконуй своє діло. Але вона і переживала за свого господіна, за Ніємана. І підказала, що потрібно зробити для того, щоб отримати ісцеління. І от Нієман приїхав до царя з таким письмом від царя сирійського, щоб цар сирійський зняв проказу. А цар сирійський розідрав одежі свої, каже, я що, Бог, що я можу знімати проказу? І негативно висловився. Він сказав, що сиріяни шукають предлога, щоб воювати. І вони хочуть роздору, хочуть вражди. Але Єлісей почув, що от цар розідрав одежі і призиває Ніємана, призиває до себе і говорить, 7 разів окунися в річку Йордан. Зразу там, звісно, такі возмущення були, хіба це в нас там немає кращих річок, чим тут у вас. От, ну, таке було повеління, окунутися 7 разів. Друзі, але слуги його все-таки уговорили. Він вже не хотів, хотів уходити, але слуги його уговорили. А що тут такого трудно, хіба Єлісей просить? Окунись 7 разів і все. І от він 7 разів окунувся і отримав ісцеління. Проказа одійшла. Проказу Бог ісцелив по слову Єлісея. І він очистився. І от Гієзія, про яку ми от зараз розсуждаємо, Гізія це все бачив, це все наблюдав. Він бачив великі чудеса Божі. Він був слугою Єлісея. Хто мені служить, мені да послідує. І от приїжджає цей Нієман і приносить подарки, золото, серебро, перемінну одежі. І каже, візьми, Єлісей, ведь я получив таке велике чудо, ісцеління. Що Єлісей сказав? Жив Господь, не візьму. Отак він зреагував на оте чоловічеське, на цю чоловічеську сторону. Він служив Богу. І він сказав, жив Господь, не візьму. Як не упрашував його Нієман, не візьму. Друзі, уїхав Нієман, Гієзія його доганяє. І від імені Єлісея говорить, там два чоловіка повернулися, їм треба перемінну одежі, їм треба деньги. Ну, Нійман, ось, будь ласка, ось одежа, ось гроші, все. Повертається і говорить неправду Єлісеї. Нікуди я не ходив. Друзі, Єлісей знав. І написано, оця проказа, яка була на Ніймані, нехай пристане до тебе і до твого потомства на все життя. Ось який печальний ісход, от який печальний результат. Друзі, послідував Гієзія Єлісею? Не послідував. Єлісей послідував за Ілією. Гієзія не послідував за Єлісею. Нехай Господь, друзі, нам більше скаже сьогодні для кожного із нас, як нам потрібно служити Богу і послідувати за Ним. Так як от ця тема в нас практикують молодіж раз на місяць, після спомин страждань Господа Ісуса Христа, постійно молодіж участвує в служінні, ведуть повністю служіння. І проповіді Слова Божого, і повністю ведуть служіння. От, і так ми вместе радуємося. І молодіж, і пожилі, і всі слухаємо. Друзі, і тому це дуже важлива тема. Да буде совершен Божий чоловік. І один із каналів прикладом для нас служить Господь Ісус Христос, який є начальник і совершитель віри, і ми повинні послідувати за нашим Господом Ісусом Христом. Тому нехай Господь нас благословить, і діток ваших благословить, щоб і оця дівчинка теж для вас послужила хорошим прикладом, да? Щоб ви знали, що є Господь над нами, який може ісцеляти, врачувати, благословляти, щоб ви теж направляли, от з ким ви спілкуєтесь, теж направляли, от є Господь, до Його треба звертатися. Так як ця дівчинка указала Нійману на Єлісея. Нехай Господь нас благословить. Давайте ми преклонимо коліна і в кратких молитвах прославимо Господа нашого. Амінь.
Будемо петь номер 792. «Ми бодрій на життєвому путі пойдем, якщо будемо довіряти Ісусу». Номер 792.
Yeah.
Мне хотелось бы сделать заключение и сделать пожелание для каждого из вас и процитировать место из Писания. Одно место, которое записано в Матфея, в Евангелии Матфея, 5 глава, 48 стих, там сказано так. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, и при этом помня, что мы Его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Давайте будем помнить это. Аминь.
Мы друзей наших, гостей, которые прибыли к нам, которые нас также порадовали Словом Господним, мы вас сердечно благодарим.